VOA.
Waldaan tokkummaa dubartoota Oromoo Kanadaa gara walakkee sabaatti dabree kana dhukkuba COVID-19 dubartoota kan ilaallateen karaa zuumiitiin workshoppii tokko geggeessee ture. Qindeessitootaaf ogeessota fayyaa barnoota kennaa turan keessaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Durateessuu waldaa kanaa aadde Beete Kitilaa kaayyoo workshoppii kanaa kan ibsaniin jalqabna.
Mareen suni dubartoonni keenya waa'ee COVID-19 rakkoo inni biyyatti fidu namootaan ga'u maal gochuu dandeenya kan jedhu irratti yaadneeti kan inni jalqabne waa'ee COVID-19 irratti kan inni mari'achuu barbaade.
Dubartoonni marii karaa zuumii gaggeessitan kanarraa itti hirmaatanii eessa fa'ime maqaa onaa dhooftan biyya isaa?
Dubartoonni Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Jarmanii, Noorweey, Ingilaand, Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiran dubartoonni yoo hunduma isaanii ta'uu baateyyuu ammoonni argamanii paasipeetii nu wajjin godhaniiru. Invitationii biyyoota hundumaa kanaaf biyya Afrikaa dabalatee ergineerraaf.
Waa'ee dhukkuba COVID-19 kun dubartootatti hidhannaan ni qabu agarsiisuudha kaayyoon keessan?
Rakkinni COVID kun qabu dubartoonni keenya akkuma beeknu gadi ba'anii waa'ee COVID-19 kana baay'eensaa galeeraa fi teeftiinsaa kun hin beeku of eeggatu kan jedhu ilaalchite komiteen kun jalqaba irratti mari'ate. Dubartoonni keenya teeftiisaa kana eeguudhaaf hammamis immoo tattaafatu jennee irratti eega mari'anne booda saayid ifeektii inni qabu ikoonoomikaalii, sooshaalii, impaaktii inni qabu, istireesii inni qabu, dipireeshinii inni qabu maali jennee irratti eegame walii gallee booda ekspertoota keenyaan mari'annee walii keenya wajjin mari'annee isaan kana baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi akkuma beekamu gaa dubartoonni keenya baay'een isaanii kan baratan jiru yoo baratan iyyuu dubbisanii andarstaandi gochuu akka gaariitti ibsachuu kan hin dandeenye baay'eetu jira. Maaliifi yeroo kana jedhu health education fi afaanni akkuma arganitti andarstaandi gochuun baay'ee waan isaan dhibuufiti afaan beekaniin afaan keenyaan namoota keenya ekspertoota keenya waamnee rakkoo kana akka isaanitti caalaatti beekanii of eeganii talaalii isaas immoo baay'ee waan sodaachaa jiranii fi oduu adda addaa tokko tokko waan jiruuf oduu kana keessaas akka sammuu isaanii qulqulleessanii fi ekspertoota keenya waamnee akka itti isaan afaan beekaniin aadaa isaaniin waan barbaadanis gaafachuu akka isaan danda'aniin kana qopheessinee afeerree isaanis immoo okeenu jedhanii workshoppii kana dhufanii dubartoota keenya barsiisuu danda'aniiru.
Egaa maatii keessatti dubartiin itti gaafatama isheen qabdu dhukkubi kun dubartii daran hin miidhaa jettanii yaaddoo qabdu?
Akka darbee waan tokko dhageenyutti dubartoonni fakkeenyaaf amma haadha abbaa manaa wajjin jiraatu ijoolleedhaa wajjin jiraatu yuuzii baay'ee qabna akkuma dubartoonni Oromoo keenyaa dargaggoota waggaan isaanii 18 ol ta'e irratti baay'ee yaannee isaaniinis inkiluudid akka godhamu gooneetu talaalliin kun rakkina hin fidaayii yeroo ijoollee godhachuu barbaadanii moo akkuma odeeffamu moo tobaniitu egzaajureet godhaniitu bizinesiidhaaf jedhanii kan jedhu irratti yaadame kan hojjenne garuu isaan akkuma dhufanii ekspertootiin keenya baay'ee yaada gaarii horiidhaan bitamee hin argamne sa'aatii 5 fudhatanii gaaffiidhaaf deebii nuu fuudhanii akka gaariitti galee fi haadhatiin keenya dargaggoonni keenyas gammadanii dhaggeeffachaa turan.
Waan kun gara fuulduraatti dabaltanii irratti hojjechuu yaaddu moo maalidha?
Workshoppiin kun egaa waan adda addaa goone jennee jirra. Amma akkuma beekamu COVID-19 kun bifa geggeeddarata. Bifa waan geggeeddaratuu fi akkuma inni bifa geggeeddaratuun talaaliin kun COVID-19 isa duraa fi inni amma teellaan bifa geggeeddaratee dhufe kun wal fudhachuu danda'u talaalii kanaa wajjin immoo isaaf immoo talaalii haaraatu qophaa'a kan jedhamu sammuu keenya keessatti qabannee talaalii haaraan kun rakkoon hin jiru wal fudhataa jedhamee. Eega wal fudhateeti amma immoo rakkoo jiru kana yoo warra kalaali kana fudhatani gaggorfamani amanani isaan fudhatani akka haaraatti deebinne workshoppii kana yaadachiisuudhaan ji'a ji'a sadi sadiin yookiin immoo ji'a ji'a afur afuriini irratti hojjenna jenneerra yeroo waan biraa tokko saayidii keenye COVID-19 kana immoo meejarii goone irratti hojjechaa jirra jennee yaanna saayikoolojii irratti affektii inni qabu disadvaanteejii inni qabu advaanteejii inni qabu saayikoolojii irratti isa kanas irratti hojjechaa jirra garuu amma ammaatti kan eegistoottonni keenya nu barsiisan rakkina saayikoolojii irrattis waan tokko hin qabu kan jedhuudha. Ijoollee xixinnoon haadhi garaa keessaa mucaa qabdu fudhachuu akka dandeessu yoogaa waan itti daddabalamu jiraate yeroo yerootti abdeeggoonee workshoppii kana ittuma humna kan jedhu yaadaa qabu.
Dhumarratti dubartootaaf dhaamsi dabarsitan yoo jiraate?
Tokkoffaa dubartoonni keenya baay'ee hojiitti qabamanii jireenyatti waan baay'ee mudatamanii fi jireenya isaanii akka isaan waan hundumaa irratti mataa isaanii of danda'anii gaaffiis gaafachuu danda'anii oonarshippii mataa isaanii akka isaan ta'anii of gargaaran baay'ee kana barbaanna akka sodaatanii talaalii kana fudhachuu dhiisanii rakkina keessatti akka isaan hin kufne isa kana dabarsuuf hin barbaada.
Ogeeyyii fayyaa workshoppii kanarratti barumsa kennaa turan lama keessaa tokko kataan Adde Yeshii Tolosaa yaada qaban gaafadheen ture.
Barumsin baradhe public healthiidha. Public health jechuun immoo fayyaa sabaa warra qoratu yookiin immoo irratti hojjetu jechuudha. Waa'ee COVID irratti yeroo adda addaa affeeramee dhiyeesseera. Kanaaf dubartooti kan aadaa jiran dubartooti Oromoo namoota isaan affeeran keessaa ani nama lammataan ture. Miidhaa COVID-19 talaalliin isaa dubartiitti fiduu danda'u fi talaalliin kun ammam gargaara kan jedhu walumaa galatti waa'ee dhukkuba COVID-19 kanaatiif nu affeeranii sanarratti mari'achiifne.
Waan akkasii dubartootaaf addumatti barsiisuun yookiin dadammaqsuun hagam gargaara jettanii yaaddu?
Akkuma beekamu dubartooti Oromoo maatiidhaa fi alattis manattis keessumaa warri biyya bakkee jiraatu karaa lama hojjetu kan maatii isaanii nyaata qopheessee kan ijoollee sooree maatii gargaaru qophaa jiraatu immoo miti maatiitti dabalamanis qabu yookiin haatiif abbaan warri umurii dhedheeraanis bira jiraachuu danda'u ta'a. Jara kanaaf tajaajila kennu jechuun akkuma warra mana yaalaatii akka yookiin warra nursing homiiti nama gargaaruuti jechuudha. Gaheen dubartoota keenyaa waa'ee COVID irratti maalii fi ijoolleedhaa fi maatii isaanii gurguddaa gidduutti tajaajila kennu gatii ta'e. Kanaafitu isarratti xiyyeeffannee of eeggannoo akkamii gochuu akka qabaatanii mana keessaa nama tokko COVID yoo qabee isa walirraa siquu distaansi isa jedhamu sanaa qulqullina akkamitti akka eeggatanii meeshaa mana keessaatti illee akkamitti akka tajaajilamanii akka walitti hin dabarsinetti. Isa kana yeroo adda addaatti mari'achiisaa turreerra. Amma immoo yeroo kanatti yeroo talaalliin kun argametti talaalliin kun harka 100 keessaa harka 95 jechuun namni 100 yoo talaallate namni 95 talaallii kanaan dhukkuba COVID jedhamu kanarraa ooluu danda'u. Talaalliin kun warra lamaanii Ameerikaa keessatti kennamaa jiranii Faayizarii fi Moodernaadha. Kan 95% dhawu jedhamu. So dubartooti talaallii kana fudhachuu jechuun isaantu maatii hundumaa wajji walitti siqeenya qaba gatii ta'ee fi dhibee kana baay'ee akka dhabamsiisudha. Kana dhagaa kan nu irratti hundeeffannee hubannoo gadi fageenyaa akka isaan irratti qabaatanii fi shakkii tokko malee talaallii kana akka fudhatanii maatii isaaniis akka fudhachiisaniif kan mari'achiifne.
Yaaddi dubartoota hirmaattota walga'ii kanarraa ka'aa ture kan dhukkuba kana laale maal kan jedhudha?
Yaada adda addaatu ka'aa ture. Kaan maal jedhu ani nursing homiin hojjedha moonaatti nan qabne namoota biraa qabee genetic meekaappiin keenya warra kaanirraa addaa qoricha kanayyuu attamitti hamanna dubartiin fuulduratti mucaa godhattu faa rakkin akkamii faa irratti fidaa. Namni baay'een denial isa jiran yookiin immoo waanuma kana haalanii iyyuu keessa jiru jechuudha. Isa kanarratti Dr. Ibrahim baay'ee gadi fageessanii dubbatanii anillee karaa koo baay'een ibsuun yaala qorannoon irratti godhamee akka dhiyaatu wanti kun genetic meekaappiin kan keenya akka warra kaanirraa yookiin immoo uumamni keenya namoota biraarraa adda akkan taane Covidi ani namoti kenya dua dajrata ni calkaba saati nami baie nakka saati lame akka lubun darbani akka ukubsatani fayani talalli kana fudachu male ammas lukuba kana ti saati lamuf charransa gudda akka tayra deddebine hittimne kesuma warru umuri giddu galeessa irra jirani gaaffii akkas akkasii kaasaniiru amantaa irratti dhabu nuti garuu kana qabatamaam wanta jiru akkamittiini talaalliin akka hojjetamu sadarkaa akkamiin akka darbu akkamitti akka mirkanaa'u isa kana hubachiisne ibsinee fi talaallachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e mari'achiisaa turre.
Genetic makeup yookiin uumamni keenya adda kan jedhan maalirraa?
Nuti gurraacha naannoo nuyi irraa dhufnes nuunnuun qabu amma namni tokko fakkeenya kan dubbatte lafa hin jiru iyyuu nama baay'eetu dhume aanaan nan qabne jara kana nan tajaajila wanti inni na qabu dhiisee fi qaami koo jararraa hadda jechuudha akkatti ofirraa dhowwu. Kanaafiyyuu kittibaatii walumaa galatti qophaa'e kuniyyuu immoo tarii kan keenyaaf hin hojjetu ta'a. Fudhadhus dhiisus waan na qabu natti hin fakkaatu dhukkubi kuni nami jedhe jira. Kana gurraacha fixe jedhani malee gurraacha hin ajjeesu isa jedhuudha. Isaa akkamittiin ibsine poopuleeshiniin yookiin immoo sabni jiru kuni sabni adiini parsantii meeqa akka ta'e parsantii sana keessaa nama meeqa koovidiin ajjeese parsantiin nama gurraachaa immoo yaraadha. Yartuu sana keessaa immoo parsantii meeqa ajjeese isa jedhu. Istaatistiksiisaa wal bira finnee itti muudhaaf yaalii gochaa turre. So abdii ofirraa warra qabantu jiru nan qabu kan jedhamtu. Kaan immoo kittibaatichumtiyyuu hin hojjetu akkamitti amannaa warra jedhamtu jiru. Dura dhukkubi tokko argamuutu irra raata. Achi dhukkubi suni haala akkamiitiin vaayirasiin sun akkamitti namatti akka inni dhimma bahee namarraa namatti darbu qoratamuu qaba. Achi immoo wanti sana fashaleessu. Qaamuma baakteeriyaa sanaa keessaa fuudhamee akka irratti qoratamee hojjetamu yookiin immoo vaayirasii sana dadhabsiisanii akka talaalliitti geeddaranii isa booddee erga bineensota irratti yaalame nama yaraa irratti fedhiidhaan akka yaalamu namoota yaraa irraa immoo gara nama baay'eetti yaalame isa booddee efikaasiisa jedhu. In hojjetaa dhuguma immunitiin uuma dhuguma dhibee hin dhowwaa yoo dhowwe immoo parsantii ammame inni jedhu. Egga mirkanaa'ee booddeedha. Kan inni ayyama Food and Drug Administration sana xiinxalee ilaalee amansiisaa yoo ta'e ayyama kan inni kennu. Egga wanti kun kenname booddeedha. Gaaffii guddaan ka'aa ture waa'ee miidhaati. Miidhaan yeroodhaaf doonsuun nama dhukkubuu, mataa nama bowwaasisuu, nandharraa nama gubuu. Inni kun guyyaa tokko yookiin guyyaa lama keessatti nama yaraa irratti akka ta'uudha. Inni yeroo dheeraatiif ta'u immoo yoo jiraate talaalliin kun qoratamaa akka deemu kwaalitii ashuraansiin isaa warri talaallii kana hojjete akka duukaa bu'anii ordofanii fi rakkinni yoo jiraate haalatti riippoortii godhamu kana fa'iidha kan ibsaa turre.
Egaa waan akkasii hawaasa keessatti keessumaa dubartootaa fi barsiisuun bu'aa qabaa hubannaa jedhu qabda moo akkuma hawaasuma sakaanii waluma qixxeedha?
Keessumaa dubartootii torontoorraa. Nu afeeranii fi warra naannoo biyya lafaarraas afeeranii kuni awareness yookiin immoo hubannoo keessatti huumeera. Talaalliin kun hin fudhatamu taanaan vaayirasiin kun bifa isaas geggeeddarate daddarbaa gatii adeemu. Waa'ee dhibee kanaatiif hubannoo godhataniiru keessumaa warri umuriin gurguddaa waggaa 65 olii warri dhukkuba adda addaa qabu yoo talaallii kana fudhatan malee. Dhukkubi kun yeroo kamiyyuu dhufee akka isaan miidhuu danda'uudha kan irratti haasofne. Dhaamsiin dhaamuu ammallee namooti keenya keessumaa dubartooti keenyatti warri bakkee jiran carraa kanaa qabu warri biyya guddate keessa jiran yeroo utuun fudhatiin talaallachuu qabu. Dubartooti utubaa manaati. Akkuma jennee ijoollee abbaa manaaf maatii isaanii warra gurguddaa gidduu jiru gatii ta'ee fi eenyuma caalaa dubartooti talaallii kana fudhachuun isaanii maatii isaanii keessa dhukkubi kun akka hin daddarbine gargaarsa ta'a. Yoo immoo hubannoon qaban ta'e waa'ee isaarratti gaaffii qabu ta'e irra deddeebi'anii hakiima isaanii gaafatanii kanatti akka dhimma ba'aniin irra deddeebi'ee yaadachiisuu barbaada jaallanne.
Adda beetee kitilaaf adda eeshii tolosaa galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaa fi nagaatti.